มุมของการผลิตอเมริกาเกิดขึ้นมานำโลกแทนอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งหนึ่งและต่อด้วยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อต่อสงครามโลกสองแล้วอังกฤษอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอมากท่านผู้ชมอย่าว่าอังกฤษและยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ยุโรปพังทลายหมดฝรั่งเศสนี่ฮะซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ที่เวียดนามฝรั่งเศสถึงกับพ่ายแพ้สงครามที่เมืองเดียนเบียนฟูทำให้กองทัพฝรั่งเศสเนี่ยแพ้อย่างอนาถจนในสุดฝรั่งเศสต้องรุกถอยจากเวียดนามเนี่ยลงมาอยู่ที่เวียดนามใต้แล้วก็เวียดนามเหนือก็ปล่อยให้ลุงโฮนะฮะโฮจิมินห์เป็นผู้ยึดไปทีนี้ในยุโรปเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทุกอย่างมันสลักหักพังหมดเจ๊งหมดนะไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะฮะที่มีชื่อเสียงของเยอรมันอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงของอังกฤษของฝรั่งเศสของโน่นของนี่พังทลายหมดก็ปรากฏว่ามันก็มีนายพลคนหนึ่งชื่อนายพลจอร์จมาร์แชลนายพลมาร์แชลนี่นะฮะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปทัวร์ยุโรปพอไปทัวร์ยุโรปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่ายุโรปมันมีแต่การสลักหักพังหมดอเมริกาก็เลยคิดโดยผ่านในจอร์จมาร์แชลเนี่ยมาร์แชลนายพลมาร์แชลนะฮะก็เลยคิดโครงการมาเรียกว่ามาร์แชลแพลนแผนงานของมาร์แชลซึ่งประธานาธิบดีทรูแมนก็เซ็นแปลว่าอะไรแผนงานนี้แผนงานนี้เพราะว่าอเมริกาโดยผ่านนายมาร์แชลเห็นว่ายุโรปนั้นจะล่มสลายไม่ได้เพราะต้องฟื้นยุโรปขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ค้าของอเมริกาแล้วก็เป็นไม่อยากจะพูดคำว่าลูกไล่แต่เป็นเบี้ยตัวหนึ่งซึ่งอเมริกาเลี้ยงดูให้ขุนกันขึ้นมาก็เลยมีการเอาเงินใส่เข้าไปในยุโรปเพื่อฟื้นฟูยุโรปนะฮะถ้าเขามองว่าถ้ากู้ยุโรปไปไม่รอดจะเป็นผลเสียอย่างมากอเมริกาในทางด้านเศรษฐกิจที่อเมริกาจะขยายไม่ได้นะตอนนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มเฟื่องฟูแล้วสินะฮะนี่ก็คือกลับเข้าไปสู่หลักของอดัมสมิธอดัมสมิธไม่เคยคิดว่าพอเศรษฐกิจฟื้นฟูแล้วเจ้าของธุรกิจเจ้าของเศรษฐกิจเจ้าของอุตสาหกรรมก็อยากจะขยายตัวออกไปเอาขยายไปไม่ได้เพราะยุโรปพังทลายหมดนะฮะเมื่อยุโรปมันพังทลายหมดปังปั๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องฟื้นฟูยุโรปก็เลยจัดเงิน 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันก็ 400 ล้านบาทท่านผู้ชมกี่ปีไปแล้วท่านผู้ชม 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือประมาณปีคศ1943คศ1943หรือ2486ร่วมๆ80ปีท่านผู้ชม80ปีเงิน 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับวันนี้เนี่ยผมว่าต้องมีมูลค่าเป็นหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐนะทุกวันนี้เพราะเงินก้อนนี้ก็เลยฝังตัวลงไปนะฮะในยุโรปก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นเบนซ์เดมเลอร์เบนซ์ซึ่งใกล้เจ๊งไปแล้วตอนนั้นก็เลยฟื้นฟูก็สามารถจะผลิตรถยนต์เบนซ์ขึ้นมานะฮะหลายๆอุตสาหกรรมเครื่องกลอุตสาหกรรมจักรกลนะฮะอุตสาหกรรมเรื่องการผลิตเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าก็เริ่มเจริญเติบโตมาผลพวงที่อเมริกาได้อีกอันหนึ่งจากมาร์แชลแพลนแล้วก็จากการที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2โดยที่อเมริกาเข้าไปในสงครามหลังที่สุดที่เข้าเพราะว่าญี่ปุ่นไปโจมตีเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮาวายก็เลยทำให้อเมริกาซึ่งพร้อมมากทุกคนเพราะไม่ได้บอบช้ำอะไรเลยส่งฐานเข้าไปแล้วสู้กับเยอรมันจนทั้งอเมริกาชนะท่านผู้ชมรู้ไหมอเมริกาได้ผลประโยชน์อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้อเมริกาขนนักวิทยาศาสตร์นะซึ่งเคยทำงานให้กับประเทศเยอรมนีให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ให้นาซีขนเลยฮะขนมาเป็น10คนเป็น100คนเลยขนมาอยู่ที่อเมริกาให้สัญชาติอเมริกาให้พาสปอร์ตอเมริกาให้ทุกอย่างหมดแล้วให้ทุนอุดหนุนสนับสนุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าถ้าพูดถึงการขโมยลิขสิทธิ์ขโมยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอเมริกาเป็นตัวเริ่มต้นและอเมริกาเริ่มต้นแบบเด็ดขาดกับทุกคนก็คือว่าเอาคนที่มีมันสมองแล้วก็ผลิตจรวดให้กับเยอรมนีเอามาอยู่อเมริกาแล้วมาพัฒนาจนกระทั่งคนที่ผลิตจรวดนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ดร.วอนบราวน์นะดร.วอนบราวน์นี่สามารถผลิตจรวด V1 V2 แล้วพัฒนาต่อมาจนกระทั่งเป็นจรวดที่อเมริกายิงขึ้นไปสู่โลกพระจันทร์หรือว่ายิงดาวเทียมขึ้นไปข้างบนนะฮะจรวดระดับ3นี่เป็นฝีมือของวอนบราวน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มาจากเยอรมนีนะฮะหลายๆคนที่มีชื่อมีเสียงก็มานักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพวกนี้แหละคือต้นตอของการผลิตระเบิดปรมาณูให้กับประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเมื่อเราพิจารณากันในข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกาเนี่ยเข้าสงครามโลกครั้งที่2หลังสุดเข้าไปโดยสดที่สุด พร้อมที่สุดทรัพยากรมีมากที่สุดเมื่อยุโรปพังทลายเยอรมนีพังทลายแล้วไปยึดครองประเทศญี่ปุ่นโดยในพลดักลาสแมคอาเธอร์นะฮะไปยึดครองแล้วตีญี่ปุ่นพังทลายออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตำนานว่าไม่ใช่ตำนานฮะมันเป็นหลักฐานเลยว่าช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกฟิลิปปินส์ตอนนั้นเนี่ยนายพลดักลาสแมคอาเธอร์เนี่ยมีกองทัพอยู่ที่นั่นพ่ายแพ้ต่อกองทัพญี่ปุ่นต้องถอยออกไปนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ได้พูดวาจาคำหนึ่งซึ่งเป็นหลักการนะฮะซึ่งเป็นสัจวาจาที่ทุกคนเอามาอ้างอิงนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ก่อนจะขึ้นเรือออกจากเกาะฟิลิปปินส์พูดว่า I shall return ข้าพเจ้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาละนี่คือเป็นเกร็ดอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งผมจะต้อง เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอเมริกาโผล่ออกมาในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นเจ้าโลกแต่ต้องไปประจันกับรัสเซียเพราะรัสเซียตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรร่วมรบกับอเมริกาแต่รัสเซียไม่ได้แค่ร่วมรบอย่างเดียวพอสงครามเสร็จแล้วรัสเซียก็จะเอาประเทศที่อยู่รอบๆรัสเซียเนี่ยเอามาเป็นประเทศกันชนเพราะว่าในยุโรปทุกคนกลัวเยอรมนีหมดทุกคนกลัวว่าถ้าเยอรมนีสักพักนึงเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งนึงเยอรมนีก็อาจจะรุกยุโรปอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเด็ดปีกเยอรมนีหมดและเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาประเทศเขาแบ่งเยอรมนีแบ่งกรุงเบอร์ลินออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกของรัสเซียเบอร์ลินตะวันตกของทางตะวันตกสมัยก่อนเนี่ยกรุงเบอร์ลินเนี่ยมันอยู่ในเขตของเยอรมนีตะวันออกเวลาจะส่งอาหารเข้าไปในเบอร์ลินตะวันตกนี่เขาต้องใช้เครื่องบินส่งเข้าไปใช้เครื่องบินส่งออกไปนะฮะในสุดโลกก็เลยเป็น2เจ้าอเมริกาและรัสเซียอเมริกาและรัสเซียนะท่านผู้ชมและอเมริกาชนะสงครามโลกในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าอเมริกาได้คิดค้นระเบิดปรมาณูขึ้นมาหลังทางฝ่ายทหารและเสนาธิการและตรวจทางการเมืองของอเมริกาอยากจะรู้ว่าระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามีการทดลองในทะเลทรายหลายครั้งญี่ปุ่นพร้อมที่จะยกธงขาวและแพ้แล้วแค่ส่งสัญญาณไปว่าขอให้แพ้ญี่ปุ่นก็พร้อมจะแพ้แต่ญี่ปุ่นส่งสัญญาณมาพร้อมจะแพ้แต่อเมริกาไม่ยอมรับสัญญาณนี้เพราะต้องการทดลองระเบิดปรมาณูก่อนในสุดอเมริกาก็เลยเอาระเบิดปรมาณูเนี่ยเอาไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาพังทลายหมดเลยยังไม่พอเพราะว่านักวิทยาศาสตร์บอกรัฐฐานบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอลูกที่2สักลูกมาเพื่อประกันว่ามันทำงานได้จริงนั่นคือที่มาของการถล่มเมืองนางาซากิแล้วก็เมืองเกียวโตเนี่ยความจริงแล้วเมืองที่2ที่อเมริกาจะถล่มคือเมืองเกียวโตแต่ว่าอาจจะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเมืองเกียวโตเป็นเมืองที่มีวัดเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าอากาศวันนั้นเนี่ยที่อเมริกาจะบินเมืองเกียวโตเนี่ยมันมองไม่เห็นเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมีเมฆเต็มไปหมดเลยในที่สุดทางศูนย์ควบคุมกลางก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเมืองถัดไปจากเกียวโตคือนางาซากินางาซากิก็ซวยไปท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นตำนานที่เป็นความจริงเพราะว่าในที่สุดแล้วเอกสารในช่วงหลังเนี่ยคืออเมริกาเขาจะมีเอกสารลับที่เขาเก็บเอาไว้แต่เขาจะมีอายุว่าไม่เกิน50ปีพอพ้น50ปีแล้วทุกคนสามารถเอาเอกสารนี้มาค้นคว้าได้ข้อมูลนี้ผมรู้มาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีอยู่ที่ UCLA ผมจบคณะประวัติศาสตร์มาแล้วผมได้เห็นเอกสารพวกนั้นก็เลยยืนยันได้ว่าอันนี้เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเผอิญรัสเซียก็แทงข้างหลังอเมริกาจ้างนักวิทยาศาสตร์อเมริกาที่ผลิตปรมาณูเนี่ยให้หนีไปอยู่รัสเซียให้เงินให้ทองทุกอย่างในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้และอีก2คนก็ไปผลิตระเบิดปรมาณูให้รัสเซียเหมือนกันในที่สุดในโลกในขณะนี้ก็เลยมี2ประเทศที่มีระเบิดปรมาณูก็คืออเมริกาเจ้าหนึ่งแล้วก็รัสเซียเจ้าหนึ่ง